gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Saimnieču un zelteņu kalendārs. Izdots Rīgā, dienas lapas izdevniecībā no 1892. Līdz 1913. Gadam. Kalendārs ilgdzīvotājs. 22 gadus priecējis savas lasītājas un lasītājus. Kalendāram laika gaitā ir mainījušies izdevēji. Iesākumā dienas lapa, vēlāk Pēteris Bisnieks un nobeigumā kalendārs drukāts Ernesta Plātes drukātavas apgādā. Bez vispārīgās daļas, kas parasts visos kalendāros, plaša literārā sadaļa – proza, dzeja, gan oriģināldarbi, gan tulkojumi. Ievērojumu vietu aizņem ne tikai padomi dažādiem dzīves gadījumiem, bet arī raksti par notikumiem pasaulē. Īpaši izcelti ir sieviešu sasniegumi un nopelni ārvalstīs. Un tagad ar padomiem mājsaimniecībā dalīsies kolēģe Maija Zvejniece.
Saimnieču un zelteņu kalendārs 1896. Gadam. Kas katrai mājas saimniecei jāzina? Pret asām rokām jālieto citronu sula. Tintes plankumus iz zīda, pilnainām un kopilnainām drēbēm var izņemt ar terpentīnu. Ar siltu pienu un ūdeni notīramas eļainas drānas bez kādām pūlēm. Vasko ar sāli sajaucot un ar šo maisījumu pletējamo dzelzi nosmērējot, to padara tik gludu kā stiklu. Zivis daudz vieglāk nozvīņojamas, ja tās iepriekš paturu kādu acu mirkli karstā ūdenī. Sīkstu gaļu var izvārīt mīkstu, kad ūdenim pielej drusku etiķi. Lai olas baltumu drīzāk varētu saputināt, tad jāieliek nažagals sāls. Jo vēsāks olas, jo ātrāk tās saputosies. Pirms sīpolus tīra, pirksti jāiebāz augstā ūdenī, pie kam noslaucīt nedrīkst. Vēlāk tie atkal augstā ūdenī noskalojami, tad pie pirkstiem nebūs nekāda sīpolu smaks. Lokus un spieģeļus tīra šādi. Tīra drēbi iemērts paplānā ziepju ūdenī un ar to notīra logu un spieģiļu glāzi. Pēc tam glāzi noslauka sausu. Tik lab gaļu, kā augus ūdenī mazgājot, nav jātur ilgāki, cik vien nepieciešami vajadzīgs priekš viņu nomazgāšanas. Daža laba saimniece jau zina iz pašas piedzīvojumiem, ka spargeļi, salāti un citi zaudē no savas smalkuma un garšas, ja iepriekš sagatavošanas to pārāk ilgi turēti ūdenī.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.